Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисията по образованието и науката и взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Анастасова.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се, че отново сте в ефира на Радио К2 и да започнем с един от много коментираните въпроси. Новите учебни програми по история за 10-ти клас и само ще добавя какви са истините, какви са пропуските. Какво може още да се каже за тези програми и какъв е вашия коментар?
Ами какво да ви кажа, сагата с тези програми върви от 2013 година. Целият абсурд в изготвянето на програмите беше, че те започнаха да се готвят много преди да имахме нов закон.
Така?
Значи, за хората, които не се занимават професионално с образование, това може би нищо не говори, но по принцип, за да се подготвят нови учебни програми, би следвало да има нов закон за образование и съответно всичко последващо от него. Нови учебни планове, учебни програми, ново учебно съдържание.
Така.
От 2013-та на няколко пъти се разработваха, пускаха се за обсъждане, пък не се пускаха, пък както си спомняте, имаше скандали с учебните програми по български език, вадеха се едни автори, връщаха се автори и в крайна сметка, след влизането в сила на закона от август 2016 година насам, започнаха подзаконовите нормативни документи един по един да се обнародват и се стигна и до учебните програми. В момента това, което така е най-представено в публичното пространство, е спора за учебните програми по история за 10-ти клас,
така,
които септември месец, края на месец септември, на 28-ми, бяха качени за публично обсъждане на сайта на Министерството на образованието. И ако на вас и на вашите слушатели им прави впечатление, тогава нямаше кой знае какви дружения, защото просто тогава нямаше някакъв спорен момент, тъй като всички периоди в историята на България се изучаваха горе-долу равнопоставено, доколкото може в рамките на една учебна година да се мине целият материал по история на България. Когато обаче вече бяха утвърдени тези учебни програми, ние видяхме сериозно разминаване между това, което беше пуснато за публично обсъждане и това, което в крайна сметка беше утвърдено. Това разминаване е основно в периода на социалистическото развитие от историята на България и в периода от освобождението от османско владичество до края на Втората световна война. Като в частта до края на Втората световна война учебното съдържание беше намалено, понятията, които бяха предложени за обсъждане, бяха намалени. За сметка на това беше увеличено учебното съдържание като теми и като понятия за периода на социалистическото развитие. И така се получи една първо сериозна неравнопоставеност. Даже не говоря толкова като обем, колкото като съдържание, защото и в нашата декларация на парламентарната група на БСП беше казано, ние не спорим и никога не сме оспорвали това, че историческото развитие на България в периода на социализма трябва да се изучава и трябва да бъде елемент от учебното съдържание по история. Но нашите претенции са, че от периода до края на Втората световна война до 9 септември изчезнаха основни неща, които нашите деца трябва да знаят. Основни факти, основни събития. Такъв, вижте, дори не се споменава за фашизъм. Дори не се споменава за преследването на инакомислещите при онзи режим.
Да.
Не се споменава, че е съществувало антиеврейско законодателство. И се получава абсурда, че децата изучават, че българите са спасили своите евреи от депортирането им в концлагерите, но не се знае от какво ги спасяват. От какво ги спасяват? Те ги спасяват от това, че българският парламент тогава е приел антиеврейски закони. И след това българският парламент въстава срещу това. Църквата, комунистическата партия включително и така нататък. Тези неща, тези факти децата не ги изучават. Нито и за избитите партизани, техните ятаци, оставете това, за избитите деца тогава. Но същевременно те не изучават понятието депортиране изобщо, но пък за социалистическото развитие изучават понятието изселване. Те не говорят, че е имало концлагери, не знаят, че е имало концлагери и до 9 септември. Но много нашироко изучават концлагерите след 9 септември. Да, или те да. Не са били концлагери, а лагерите Белене и така нататък.
Да, да.
Ето това е нашата претенция. Не да не се изучава социалистическото развитие на България.
Да.
Да се изучава равнопоставено и обективно. Както до 9 септември, така и след.
Да. Не знам дали ще успеете, защото не зависи от вас.
Да, в настоящия момент не зависи от нас. Но аз винаги съм разсъждавала, че образованието, нищо няма да постигнем в образованието, ако не постигнем най-напред политически консенсус.
Да.
Образованието трябва да бъде консенсусна територия, защото става дума за години напред. За бъдещето на нацията става дума.
Да.
Но на този етап не се получава.
Продължение на тази тема е и днешния скандал в Народното събрание. Продължение да. На темата за историческите оценки. Управляващите, парламентарната група на ГЕРБ, поискаха оставката и снемане от заместник-председател на вашия колега Валери Жаблянов за неговата интерпретация на Народния съд. Сега да. Не знам вашата група каква позиция ще заеме.
Ами има заседание, ще има заседание утре на парламентарната група в 8:30 сутринта и утре ще вземем решение. Затова аз на този етап не мога да изказвам позицията на парламентарната група. Мога да кажа личното си мнение.
Така?
Честно казано, то дори е продължение на всичко това, което говорих до сега. Защото, например, децата в история, в учебника по история, нали твърдим, че трябва да ги научим да мислят. На тях по никакъв начин не им се задава въпроса, България имала ли избор на 9 септември?
Да. Да.
Дайте да си отговорим честно на този въпрос.
Така?
Или се събраха тримата велики и си разпределиха територията. Събраха се в Ялте и начертаха нова Европа.
Да не говорим, че и съвременния свят е по същия начин разчертан, само че на една друга среща, Малтенска, а не Ялтенска.
Точно така. След това нека да помислим и друго. България е победена страна. България е на страната на Третия Райх.
Да.
И като решение в последствие на държавите победителки, във всяка една такава страна е трябвало да има преследване и съд на свързаните с хитлеристките режими. Ние не сме имали избор. И дори при нас в никакъв случай не оправдавам това. И не мисля, че Народния съд е постановил само справедливи присъди. Както си мисля, че не е постановил и само несправедливи присъди.
Да,
нали?
Да.
Сигурно и тогава, както и днес, както изобщо в развитието на човечеството, има и за и против. Но България е била длъжна да го направи това.
Така. Вашето мнение лично, трябва ли да слезе от президиума Валери Жаблянов или трябва да си остане?
Аз мисля, че не трябва да подава оставка. Това е личното ми мнение.
Продължавам нататък, пак по същата тема. Госпожо Анастасова, защо така се случва, че периодично в България се връщаме към едни теми, които сякаш нарочно ги налагате вие, политиците, на обществото? Темите комунизъм, антикомунизъм, темите към връщане към миналото. Хората се интересуват от това как да си отглеждат децата днес, как да свързват двата края при тези ниски доходи, как да си опазят околната среда, как да запазят работните си места. Едни наложителни теми на ежедневието, но вие политиците непрекъснато ги хвърляте и в теми, които според мен те изживяха своето време.
Съгласна съм напълно с вас и като човек, който 30 години от живота си е посветил на сферата на образованието, аз мисля, че този дебат е непродуктивен, за който говорим в момента. И си мисля, че политиците в този смисъл, аз не се причислявам към тези политици, които връщат непрекъснато случки от миналото, но те няма какво да кажат днес на народа ни. И затова запълват публичното пространство с такива неща. Аз си мисля, че ние като нация, докато не загърбим това, няма да мръднем и сантиметър напред. И историята ни в последните десетилетия го показва.
Отивам по-нататък. Защо беше сложена в фризера Истанбулската конвенция снощи? Еднолично, но еднозначно от министър-председателя.
Ами аз мисля, че никой от вас журналистите, както и от мислещите хора в България, не би следвало да е учуден, че е еднолично. Там нещата се решават еднолично. Да. Ние това го наблюдаваме вече години наред. Ами защото господин Борисов и ГЕРБ се оплашиха.
Така?
Защото този път, по този проблем, много явно пролича пропаста между политици и народ.
Да.
В много други случаи тази пропаст съществува, но сега много явно пролича. И те просто нямаха друг полезен ход. Въпреки че дълбокото им убеждение, според мен, е, че те трябваше по някакъв начин да я прокарат, за да угодят на Европа. То е ясно. Но не посмяха на този етап, въпреки че аз и мисля, че те няма да спрат с опитите.
Няма, не. Аз също мисля. Отвън толкова много ги натискат, че те просто не са в състояние да спрат. Но как ще се развият според вас нещата? Какво е вашето лично мнение?
Аз мисля, че няма да бъде ратифицирана конвенцията.
Да.
Защото всички такива мили приказки, в които ни се обяснява, че ние можем с един обяснителен доклад и така нататък да изкажем несъгласията си с кои от членовете, но въпреки всичко да я ратифицираме, е роман за наивници. Този филм вече в Полша го играха и вече стана ясно, че въпреки че имат обяснителен доклад с несъгласие, се счита, че Полша е ратифицирала конвенцията.
Ама то си и така.
То си е така, точно така.
Край на крещата, ратифицирал ли си, ратифицирал си. Обяснителният доклад няма никакво значение и никаква стойност.
Да.
Показа ли народа, българския народ, българската православна църква, вероисповеданията, че понякога могат да взимат нещата в собствените си ръце?
Да. И аз, на мен много ми се ще да, както стана в този случай, така да става и в други случаи. Защото аз тези дни разсъждавах как цяла една Гърция се вдигна на протест за името Македония и си дадох сметка, че в България не за едно име. Тук се бърка в джоба на хората. Тук се реже от хляба им. И ние не възставаме по същия начин.
Защо не можете вие обаче, БСП и парламентарната група, да използвате тези ситуации и да покажете повече мощ, повече сила, повече възможности? И ще ви кажа какво имам предвид. Дори и последните социологически изследвания показват президент висока подкрепа, над 65%, правителство с рейтинг на половината. ГЕРБ обаче продължава да води с около 3-4% пред БСП. Обединените патриоти и ДПС са с изравнени електорални възможности. Какво ви пречи да обърнете тази тенденция? Какво не ви достига? От какво се нуждаете?
Моя личен отговор на тази, защото аз също съм си задавала този въпрос, е, че хората просто не ни вярват.
А защо? Защо?
Хората не ни вярват, защото ние в годините назад допуснахме много грешки.
Да.
И тези грешки трябва да мине много време, за да разберат. Защото аз сега виждам дейността на нашето ръководство, виждам дейността на нашата парламентарна група и виждам колко искрени са в намеренията си. Само че трябва много време да мине, за да ни повярва народа.
Да. Един изявен ваш лидер на парламентарната група и на партията, он от тези дни пред медиите заявява: ние не можем да свалим правителството, улицата трябва да свали правителството и ние да подкрепим улицата. Нямаме нови послания. Може ли, представете ли се вие, лидер на БСП, човек толкова години в политиката, да заяви, че вие не можете да свалите правителството, трябва улицата да го сваля? Е, що за лидер на опозиционна партия това, ми кажете, моля ви се?
Не мога да ви кажа. Аз не съм чула това изказване, но така по вашия преразказ...
Аз се потресах, като го чух.
Да. Си мисля, че...
Ето, такива неща, такива неща обезверяват хората.
Точно така. Аз си мисля, че и съм го говорила, нали, как непрекъснато се внушава, че БСП не е готова за управлението.
Да, да.
Добре, БСП не е готова, а всички останали са готови. Аз виждам за каква неграмотност, виждам за каква некомпетентност става дума по министерства, по ведомства, които взимат съдбовни решения за живота на всеки българин. И виждам, че ние имаме експерти в пъти по-компетентни. Какво означава, че БСП не е готова?
Не знам,
така че не мога да съглася с тези твърдения.
Има нещо, което наистина за обществото показва, че не сте готови. За да не може да ви повярва обществото толкова години, да губите толкова избори, един след друг, един след друг, един след друг, явно, че нещо ви пречи, нещо не сте влезли в същността на проблема, който обществото иска вие да решавате. Честно дума ви казвам, това не може да бъде случайно. Случайно може да загубите едни избори, втори избори, трети избори.
Така,
но 10-11 години подред да се губят избори, значи нещо генерално сте сбъркали.
Значи през тези 10-11 години направихме няколко грешки, някои от които много генерални.
Така?
И това е резултата. Но има и нещо друго. БСП е класическа партия. Наред на всичките си кусури, вътре в себе си БСП е демократична партия. Не само вътре в себе си. Толкова години ние се явяваме на избори. Ние сме партия, която прави избори по класически начин.
Така?
Ние не притискаме, не заплашваме, ние не купуваме гласове. Значи всичкото, което се тиражира, лично съм участвала в правенето на избори. Искам да ви кажа, че съм се нагледала на страшни неща. Още повече, че в последните години ГЕРБ овладя цялата местна администрация. Знаете ли какво означава в едно малко населено място, където работните места са само в общината?
Да.
И където, примерно, един човек от фамилията работи единствен в общината и цялата фамилия се крепи на него?
Да, да.
Знаете ли какво означава да се гласува за БСП там? Това е невъзможно.
Да, да.
Така че в тези проценти надмощие над нас, има един сериозен процент, който се дължи на фактори. Разбира се, това не може да ни служи за оправдание.
Така
и ние,
е, точно щях да ви кажа, че,
надскочим това.
Че трябва и това да се преодолее. Второ,
да.
Нека да говорим честно и откровено. Цялата социал-демокрация и ляво политическо пространство в Европа в момента не върви напред. Не върви напред, определено.
Така е, да.
Има отлив от левите идеи, защото няма нови леви идеи. Аз, например, съм удивена от това, което се случи между ПЕС и БСП. Може ли така да се размахва пръст на една суверенна партия и да ви заплашват, че ще ви изключат от ПЕС, само защото вие не одобрявате Истанбулската конвенция? Ми всяка партия във всяка държава е суверена да решава на базата на обществените нагласи. Какво ще направите, ако наистина решат да ви изключат от партията на европейските социалисти?
Първо, аз мисля, че няма да посме. Значи, това няма да се случи.
Мислите ли?
Но второ, да, мисля. Но второ, ако се случи, това ще бъде не в ущърб на БСП. Това ще бъде в ущърб ЕС. Защото в случая аз съм абсолютно съгласна с госпожа Нинова, която подчерта, че ние сме най-напред българска.
Да.
И след това социалистическа партия.
Да, да. Дано да не се случи, защото това ще бъде сериозен удар отново върху цялото ляво политическо пространство в Европа. Не може с такива мерки да се подхожда към една суверенна партия. В края на краищата всяка партия във всяка държава преценява обществените нагласи и тогава взима своите решения.
Точно така. Точно така.
Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Успешен ден и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България.